Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, Başı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəlir.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlar mı?
Küçəmizə küçəyi kəni çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da həyvanını harada papı otalmalıdır.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış əliyir? Desin masajırdə moyka askını.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40-dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət-ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinliklərə ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial iqtisadi problemlərlə ölçülür. Bakı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur da.
Axırıcı dəfə çən gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı dəfə qaz onda gəlir.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara.
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyir gələk səkək.
Bir adam gəlib deyir, gör baxmır ki, qaz var, yox.
Deyir, təmir edirlər. Nə qədər təmir qurtarmayır?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlib, yox, mən yoxdur ki, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyirlər, verməlidir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunu məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad, yəni ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qurtaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhvimiz ucbatına kiməsə borc hesablanıbsa, bu sübut olunmalıdır, sübut olunur, əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maştağa, Bilgəh, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maştağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür, iş baxan da yox.
Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla, bizim məhəllə var, bir də meşinin, ən vali meşinin yolu var. Neçə illərdir, parçanı üzürük.
Ancaq Bakı şəhərlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadət Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs qızıldır kənd olunda və onunla dolanırlar, maska beyaz adamlarlar. Bizi indi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat da əksin, bitsin, bəzərsin. Nəylə, hərə bir şeylə.
Rayondan zaddan gəlir, bax görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə atarabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Hə, yol qazıydı. Maşınlar da gəlir, yol dar, qalırsan ata bilməyəndir.
Şüvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçür də.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şüvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə şey çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi də bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhədi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem də ki, işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkan axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yoxsa bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan vermir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Ev də var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var, tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da, Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun əvvəl Bakının Novxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə getsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Novxanlının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu, kimi üçün inkişafdırsa, kimi üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Novxanlılar öz ata-baba torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr, öz torpaqları olmayacaq. Əkinçindən söz düşmüşkən Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndi isə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhra Sultanovanın reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə elə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki. Elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, tora, ambulatoriya tikiblər, yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü bəxtəvər kəndin bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik. Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şərait yaxşıdır deyə? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi, baxın, görün orada iki şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir də daxmam yoxdur, mən toyluyum, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nə parkda qurdum, arvadımı saxlayım. Bəndə sizə götüm saxlayım arvadımı. Bir alım bunu ki, uşağımız olsun götüm gəlmir da. Heç nə, mən deyə kəndə içində 5 manat fərlilik eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harda pa bu otarmalı. Gənc
sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Parını geçməklə. O şey bu səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir müəssisə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən o panikini dolanamırsan. Qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə edə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa istifadə göstərir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi biz gördüyük ştatları bir də əmrləri. Əmr gəlməlidir ki, bura bağlansın. İşçilər bura köçsün.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, uyğundur, yəni fəaliyyəti başlamaq.
Üst tutulum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır. Onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm, qazmada işləyirəm. Acı mən gəlirəm, evdə 2 dənə yorğanla yatıram.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarpış eləyir? Desin Masazırda moyka açqına.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarqış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu deyimə aydınlıq cəhətdirim. Niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll eləyirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyirsə sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan. Həmən borclar yığıl. Yaxşı, o vaxt mənə nöş demirdin ki, qazda həmən problem, suda həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 gündür ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə dalan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb, inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən, acılıqdan çıxaran bir inəyi indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məhəmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyim.
3 manatdan otarıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat deyil.
60 qəpik.
60 qəpik.
Qəsəbə sakini Vakifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpik ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpik. Aparım, verəm bir çörək, alam, qaydam, aparam, gəldim.
Olanın bak budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şiir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılır.
Noxta çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi
efendim. Bu, saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərini yazdığım üçün bir az da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan takılmaz, heç takılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olublar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zulümdür Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksiyoneri Bakı kəndlərinin heç sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana baş həkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edə maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bildiyim var da, deyir, məni bir dəfə aldadana nə elə? İkinci dəfə aldatsa mənə nə elə? Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymış.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma ümumi bir prosesdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
C Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini marifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.